Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić sa predstavnicima diplomatskog kora i šefovima misija međunarodnih organizacija i institucija. Srbija smatra da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena.
Naša reakcija biće mir, uzdržanost i trpeljivost. To činimo ne zato što smo slabi, već zato što umemo da gledamo u budućnost.
U Njujorku treći krug glasanja za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, među kandidatima i Vuk Jeremić. U Krnjači je otvorena tri obnovljena objekta za smeštaj azilanata. UNHCR procenjuje da bi tokom zime u Srbiji moglo da bude i više od 6.000 migranata. Prosvetari za kraj septembra najavljuju štrajk ukoliko im ne bude isplaćena razlika za pogrešno obračunate zarade tokom godišnjih odmora. Počinje US Open, poslednji teniski Grand Slam u godini. Od 1 sat posle ponoći, Novak Đoković protiv Poljaka Jiržija Janovića. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče na severu i zapadu moguća kiša. Najviša temperatura 32 stepena. Srbija će u buduće da vodi politiku uzdržavanja, trpeljivosti i mira i neće odgovarati na napade iz regiona, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle razgovora sa predstavnicima 64 ambasade u Beogradu. Sastanak je održan zbog procene vlade Srbije da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena i da zbog toga u narednom periodu može biti doveden u pitanje politički i ekonomski prosperitet na ovom prostoru. Premijer je naglasio da su vitalni interesi Srbije i srpskog naroda stabilnost i mir. Pripremila Sandra Cvijanović.
Posle susreta sa diplomatama, premijer Vučić je ocenio da je prethodna nedelja bila najteža jer je morao da prećuti najgrublje uvrede. Bez obzira na sve, kaže, vlada Srbije neće odgovarati ni na kakve provokacije.
Naša reakcija biće mir, uzdržanost i trpeljivost. I želim da kažem svima koji bi me s pravom kritikovali zbog neodgovaranja na najteže moguće provokacije, da to činimo ne zato što smo slabi, već zato što umemo da gledamo u budućnost i radit ćemo sve da u budućnosti popločamo bolji put našim odnosima.
Vučić je saopštio da je imao poziv da prisustvuje forumu u Dubrovniku, ali i da mu je onda fino rečeno da nije dobrodošao.
Reč je o kontinuiranoj antisrpskoj politici, koju možete da vidite u poslednjih nekoliko godina. I možete da birate reči ili ne, ali sve što čujete to je veliko srpski agresor svakoga dana. Je li to ta politika? A ako neko kaže da je to politika zbog izbora, a moje pitanje je, hoćete da nam kažete da u stvari ta društva to žele da prihvate i čuju kao jedinu istinu? Utoliko opasnije. Utoliko gore ako neko dobija glasove na mržnji prema Srbima i prema srpskoj državi.
Premijer je rekao da će reagovati odgovorno ukoliko OHR zabrani referendum u Republici Srpskoj.
Nema sumnje da ćemo želeti da čujemo stav svih srpskih predstavnika i zamolit ću ih da odmah dođu u Beograd, ili nije problem nama bilo gde da se nađemo i sa Miloradom Dodikom i sa Mladenom Ivanićem, sa svim srpskim predstavnicima i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo.
Povodom jučerašnjeg incidenta u Novom Pazaru, Vučić je rekao da kao predsjednik vlade neće dozvoliti da bilo koji građanin Srbije bude napadnut.
Zabolelo me to što im je najtiše su vikali Vučiću pederu, mnogo glasnije su vikali ubij za kolje da Srbi ne postoji, pesme o Naseru Oriću, kao što su i drugi pevali neke druge pesme, ubij za kolje da Turči ne postoji i tako dalje. To mora da se zaustavi. I u Srbiji, dok sam predsednik vlade, makoliko to trajalo, neću dozvoliti da Bošnjaci budu napadnuti i neću dozvoliti da Srbi budu napadnuti ili bilo ko drugi.
Premijer Vučić je rekao i da će uskoro da poseti Novi Pazar, gde će razgovarati i sa Bošnjacima i sa Srbima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da postoje dva predmeta koja se odnose na napad na srpskog premijera Aleksandra Vučića prošle godine na komemoraciji u Potočarima. Kako se navodi, tužilac je posle analize dokaza naredio obustavu istrage protiv dve osobe. Istovremeno postoji drugi predmet na kojem se intenzivno radi. Kako se objašnjava, saopštenje je izdato zbog nepotrebne politizacije predmeta. Mediji u BiH su preneli da je tužilaštvo obustavilo istragu protiv Almira Merdića, jednog od glavnih osumnjičenih za napad na premijera Srbije, što je on i potvrdio.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas u Banja Luci da će referendum o danu Republike Srpske biti održan i da je 9. januar linija ispod koje Srbi neće ići. Ivanić je rekao da međunarodna zajednica jedino zamera to što referendum o danu Republike Srpske znači nesprovođenje odluke Ustavnog suda BiH, koji je ocenio da proslava Dana Republike 9. januara diskriminiše građane tog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan slavi i krsna slava Srpske.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kosovske vlasti i diplomatski predstavnici osuđuju jučerašnje incidente kod sela Mušutište, gde oko 160 prognanih Srba zbog protesta Albanaca nije moglo da obiđe svoje kuće i prisustvuje liturgiji. Ministar u kosovskoj vladi za zajednice i povratak Dalibor Jevtić izjavio je da od vlasti u Prištini i međunarodne zajednice očekuje više od osude. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Incidente u Mušutištu izazvalo je oko 200 Albanaca, nezadovoljnih što su prognani Srbi u tom selu kraj Suve reke, želeli da obeleže Veliku Gospojinu. Kosovski predsjednik Hašim Tači i predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veseli ocenili su da su scene iz Mušutišta nepotrebne i neprihvatljive. Incidente je oštro osudio i američki ambasador u Prištini Greg Delavi. Ministar u kosovskoj vladi za zajednice i povratak Dalibor Jevtić izjavio je za RTS da je kosovska policija juče reagovala na pravi način, ali da su protesti bili najavljeni i da je trebalo obezbediti da povratnici uđu u selo. Od nadležnih očekuje ne samo osudu, već i da rade svoj posao.
To je da obezbede vladavinu prava i zakona, jer da u 21. veku nekom branite da se slobodno kreće, a još ono što je gore, branite nekom da se vrati na svoje imanje, mislim da je nedopustivo. I ja zaista očekujem da sistem uradi onaj deo posla da obezbedi minimum ljudskih prava i osnovno ljudsko pravo, to je pravo na slobodu i život.
Dalibor Jevtić poručuje da raseljeni, uprkos svemu, žele da se vrate u svoje rodno mesto.
Bićemo uporni nego što smo do sada bili, u to mogu sve da uverim. U razgovoru sa njima, kao što sam već rekao, zajedno smo konstatovali da nećemo odustati i da ćemo insistirati na tome da se započne sa izgradnjom prvih 10 kuća za 10 porodica.
Incidenti u južnoj pokrajini se nastavljaju. Na kuću generalnog direktora Radio Televizije Kosovo, mentora Šalja u Prištini, bačena je eksplozivna naprava. Povređenih nije bilo, a istraga je u toku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je najoštrije osudila napad i navodi da je zabrinuta zbog eskalacije nasilja i ekstremizma u pokrajini. Napad je osudilo i Udruženje novinara na Kosovu i Metohiji.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će se treći krug glasanja za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Posle odustajanja kandidata Hrvatske Vesne Pusić i Crne Gore Igora Lukšića, za naklonost članica Saveta bezbednosti borit će se 10 kandidata. Među njima i kandidat Srbije Vuk Jeremić, koji je u prethodna dva kruga bio na trećem, odnosno drugom mestu iza bivšeg premijera Portugala Antonija Gutereša. Mediji su prošle sedmice preneli da se u međunarodnim krugovima spekuliše da Rusija podržava kandidatkinju Bugarske Irinu Bokovu, dok Jeremić ima podršku Francuske i Kine. U timu Vuka Jeremića kažu da je današnja runda izuzetno važna i da bi ulazak među 4 kandidata bio veliki uspeh. Ime novog generalnog sekretara UN-a trebalo bi da bude poznato u oktobru. Slušate novosti dana.
U Belgiji je 5 osoba uhapšeno posle jutrošnje eksplozije i požara u Institutu za kriminologiju u Briselu. U trenutku eksplozije u institutu nije bilo ljudi, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Mediji su javili da je automobil probio rampu ispred instituta i eksplodirao. Mogućnost terorističkog napada još nije potvrđena. Istraga je u toku, navelo je tužilaštvo.
u samoubilačkom napadu u kampu za obuku vojske u Adenu, drugom po veličini gradu u Jemenu, poginulo je najmanje 60 ljudi, a oko 30 je povređeno, saopštili su bezbednosni zvaničnici. Napadač je vozilom uleteo u grupu regruta. Strahuje se da ima još žrtava. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Najmanje 34 libijska vojnika su poginula, 180 je ranjeno dok su se približavali uporištima Islamske države u gradu Sirtu. Snage lojalne libijskoj vladi su tokom tromesečne kampanje uspele da potisnu ekstremiste u manju oblast u centralnom delu Sirta. Od početka meseca podržavaju ih i američki avioni.
Iranska vojska počela je sa postavljanjem protivvazdušnog sistema ruske proizvodnje S-300 kod podzemnog nuklearnog postrojenja Fordo. Na snimcima državne televizije vidi se kako su raketni lanseri usmereni ka nebu. Rusija je Iranu počela da isporučuje S-300 pošto su mu ukinute međunarodne sankcije posle dogovora o spornom nuklearnom programu Teherana. Turska će nastaviti da napada položaje Kurda na severu Sirije dok se ne povuku istočno od reke Eufrat, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu. U posljednja 24 sata oružane snage Turske izvele su 57 artiljerijskih napada na ciljeve na severu Sirije, navode turski vojni izvori. Američki zvaničnici poručuju da su sukobi neprihvatljivi i pozivaju obe strane da ih prekinu i obrate pažnju na borbu protiv Islamske države.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o migrantskoj krizi i njenim posljedicama na Srbiju. U centru za azil u Krnjači otvorena su tri obnovljena objekta za smeštaj azilanata kapaciteta 200 mesta. Najavljeno je da će uskoro početi radovi na obnovi još tri barake, što će povećati kapacitet centra za 378 mesta. Šef UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder rekao je da će ta organizacija nastaviti da pomaže kako bi sličan nivo smeštaja bio postignut i u ostalim centrima. Šoder očekuje da bi tokom zime u Srbiji moglo da bude oko 6.000 migranata. U Krnjači je bila naša Marina Bajić.
Pored centra u Krnjači, Srbija ima još 4 prihvatilišta za azilante, Bogovađu, Banju Koviljaču, Sjenicu i Tutin. Svih 5 mogu da prime oko 2000 migranata, a najveći smeštajni kapacitet ima Beograd, odnosno centar za azil u Krnjači. Izgrađen je 90-ih kako bi primio izbegle iz Hrvatske i Bosne, a zatim i raseljene sa Kosova. Za neke od njih još uvijek je dom, a od prošle godine prima i izbeglice s Bliskog istoka. Zatvaranje granica svakodnevno povećava broj novopridošlih, tvrdi Ana Košel iz Fondacije Divac.
Za nepunu godinu dana preko humanitarne pomoći pre sve smo uložili preko 3 miliona dolara sa različitih donatora. Na početak to je bilo samo distribucija hrane i svi vi znate i različne, da li su to jakne ili odeće ili patike. Međutim, danas malo pričamo i o privremenu integraciju, pošto ove ljudi malo duže se zadržavaju u Srbiji.
Jedna od njih je i Sirijka Širi. Planirala je da ostane dan, dva, dok se ne snađe, ali shvata da će to ipak biti duže, jer Mađarska dnevno propušta svega 20 migranata.
U Nemačkoj mi je muž, a ovdje sam sa bebom od godinu dana i čerkom od 3 godine. Stigli smo pre 5 dana, imamo sve, ali želimo u Nemačku. Čekamo da granice budu otvorene.
Dok čekaju da Evropa nađe rešenje, broj izbjeglih u Srbiji raste. Danijela Popović-Roko iz Komesarijata za izbjeglice kaže da ih je trenutno oko 4000 i da se taj broj dnevno poveća za još 200. Za azil se prijavilo svega 50 u posljednjih 5 mjeseci, a ni trodnevna dozvola za boravak nije puno tražena.
Činjenica da nisu zainteresovani i da se nadaju da će nastaviti put sami. Od početka krize smo mi vidjeli da migranti i žele nekako da se zadržavaju na punktovima gdje osjećaju da mogu da nađu vezu, da mogu da nađu prevoz i da odu dalje van Beograda, da se približe što više našim severnim granicama. Zbog toga imamo i situaciju da i na Horgošu i na Kelebiji, rekla bih, kampuje, odnosno nalazi se veći broj migranata koji se nada da će ipak ući u Mađarsku.
Da li će uspjeti, ne sme još dugo da bude pitanje bez odgovora, uveren je šef kancelarije UNHCR-a u Beogradu Hans Friedrich Schoder. Evropa bi, tvrdi, morala da reaguje pre zime, jer se do tada u Srbiji očekuje i više od 6.000 migranata.
Nadamo se najboljem, ali se pripremamo za najgore. Naravno da zatvaranje granica nije rešenje. Nama treba međunarodni sistem solidarnosti koji bi izbjeglicama omogućio legalno kretanje. Takav sistem, nažalost, nemamo, ali trebalo bi ga što pre uvrstiti u međunarodno pravo.
Činjenice govore da je red pred kapijom Evrope sve duži, a da broj onih koji se propuštaju ostaje isti. Srbija do kraja oktobra najavljuje izgradnju još 3 prihvatna objekta, ali je problem, prema rečima zvaničnika, to što migranti žele što pre da odu, dok ih to stavlja pred velike rizike, krijumčarima ide na ruke.
Iako su nedavno posle razgovora sa ministrom prosvete sindikati bili voljni da novom kabinetu daju 100 dana za rešavanje spornih pitanja, 3 od 4 reprezentativna sindikata prosvete najavljuju štrajk upozorenja. Traže da zaposlenima do 20. septembra bude vraćen novac koji je u protekle 3 godine nezakonito odbijen od plata tokom godišnjeg odmora. Podsećaju vladu i da još nije ispunila obaveze iz prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu višemesečnog štrajka. Mila Milka Babić.
Plate u prosveti su male, ali to nije jedini problem. Po povratku sa zasluženog godišnjeg odmora, prosvetare je poslednjih godina čekalo neprijatno iznenađenje. 2013. i 14. zarade su im smanjene za 3,5, a prošle godine za 5.500 dinara. Ministarstvo je priznalo da je napravilo grešku i obećalo da će do 20. avgusta novac biti vraćen. To se još nije desilo, kaže predsednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Zahtevamo da se taj novac koji je nezakonito oduzet od prosvetnih radnika isplati do 20. septembra. Ukoliko to ne urade do 20. septembra, mi ćemo na našim organima, ova 3 sindikata, doneti odluku o štrajku upozorenja kraj meseca septembra.
Platnih razreda još nema, a ne rešava se ni problem tehnoloških viškova. Umesto da se zbrinu ljudi koji nemaju pun fond časova, zapošljavaju se novi, naglašava Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Mi trenutno smo prešli 10.000 zaposlenih na određeno vreme, pominje se tehnološki višak od nekih 5-6.000. U julu mesecu komisija vlade odobrava zapošljavanje. 20 i nešto u prosveti. Zašto? Ja jednostavno dolazim do zaključka. Korupcija. Da li je to politička, rođačka, novčana, apsolutno nije bitno. Korupcija stoji iza toga. I zašto se odobrava zapošljenje pre nego što smo rešili tehnološki viškove?
Još nije izmenjen zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Nema ni svih kolektivnih ugovora, upozorava predsednik sindikata obrazovanja Valentina Ilić.
Poslednji kolektivni ugovor za visoko obrazovanje još nije potpisan. Hoću da vas podsjetim da su zaposleni u visokom obrazovanju oštećeni za mnoga prava, kao što su jubilarne nagrade, otpremnine i tako dalje i tako dalje. Što se tiče posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove, on je usaglašen tek februara 2016. godine i do danas nije realizovan.
Sindikati traže da im se isplati obećana novčana nagrada i da se budžet obrazovanja za sledeću godinu poveća za 17%. Zahtevaju da o tome razgovaraju s premijerom. Protestu koji je za 31. avgust najavio 4. reprezentativni sindikat Unija sindikata prosvetnih radnika odazvaće se, kako kažu, ukoliko budu pozvani.
U međuvremenu ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je vlada na vanrednoj sednici odlučila da prosvetnim radnicima vrati razliku za umanjena primanja tokom letnjih meseci.
Šarčević očekuje da će novac na računima prosvetara biti do kraja sedmice ili početkom naredne. Kako kaže, ukupna dugovanja iznose 416 miliona dinara. Dodao je da je ispunjeno ono što je obećao na početku mandata i da će to preneti predstavnicima sindikata na sutrašnjem sastanku.
U nedavno objavljenoj zajedničkoj publikaciji Instituta ekonomskih nauka u zemljama regiona konstatuje se dobri pokazatelji srpske privrede i da je nezaposlenost opala. Ono po čemu zaostajemo za susedima je stepen korupcije i po tom kriterijumu smo na pretposlednjem mestu među zemljama bivše Jugoslavije. Na to su upozorili i gosti naše emisije Talasanje. Oni su ukazali i da procenti često zavise od statističkih metoda. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
U Srbiji u poslednje 3 godine građani imaju utisak da se korupcija širi. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija misli da je u odnosu na 2012. godinu sada manja politička volja za borbu protiv te pojave.
Lako je obećavati borbu protiv korupcije kada dolazite na vlast posle apstinencije od 10 i kusur godina. Onda je to korupcija drugih. A vidjet ćete da te najave nisu baš tako gromoglasne bile sada, recimo, evo ako pogledate ekspoze sada i uporedite one iz 2012. vidite da se smanjuje značaj koji se daje pitanju borbe protiv korupcije.
Od zemalja regiona najbolje su rangirane Slovenija, a od skoro i Hrvatska, koje su u grupi država sa najmanjom percepcijom korupcije. Jelena Budak iz Zagrebačkog instituta ekonomskih nauka objašnjava napredak Hrvatske time što je ta zemlja smanjila takozvanu birokratsku, ali ne i političku korupciju.
Mi smo zadržali onu političku visoku korupciju koja je prisutna u Europskoj uniji, nemojmo se zavaravati. Ali smo se obračunali sa sitom administrativnom korupcijom i mislim da danas stvarno više plavih koverti u onom primitivnom obliku nema.
U publikaciji se navodi da je stopa nezaposlenosti u Srbiji od 2011. do 2015. pala sa oko 23% na 17%, ali Jelena Minović iz Beogradskog instituta ekonomskih nauka ukazuje da političari koriste statistiku da bi ulepšali rezultate.
Političari ističu tu stopu nezaposlenosti na osnovu ankete o radnoj snazi. Realnije bi bilo da ističu registrovanu nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti prema anketi o radnoj snazi kaže da je za 2015. 17,7%, a ova kaže da je 27,1%. Znači razlika je 10%. Realistično bi pošteno bilo od svakog državnog zvaničnika da prikaže što realističniju stopu, a ne radi svog populizma da laže narod, u stvari da prikazuje manje.
Dobra je vest što je nezaposlenost u Srbiji u padu, bez obzira koji se statistički metod primenjuje. Naši sagovornici smatraju da i korupcija doprinosi nezaposlenosti, jer privrednici umjesto da ulažu u novu proizvodnju, novac troše za podmićivanje. Oni zaključuju da u borbi protiv korupcije moraju da se usvajaju i sprovode dobri zakoni, jer za taj problem nema drugog rješenja.
Poruka ili, kako se to popularno kaže, post koji je putem Facebooka poslao dr. Zoran Radovanović, kandidat za direktora kliničkog centra u Nišu, izazvala je veliku polemiku na društvenim mrežama. Naime, Radovanović je ostale kandidate za to mesto upozorio da ne posežu za, kako je naveo, prljavim trikovima i neosnovanim optužbama upućenih njemu. Ovaj pomalo neuobičajen način obraćanja javnosti jednog državnog funkcionera otvorio je pitanje da li i tu oblast treba zakonski urediti. O tome u prilogu Nenada Militarević.
Dok političari i poznate ličnosti uveliko koriste društvene mreže za promociju svojih stavova, zaposleni u državnim institucijama i javnom sektoru rijetko se obraćaju javnosti na ovaj način. Dr. Radovanović je jedan od izuzetaka. On u postu koji počinje rečima "poštovani prijatelji i neprijatelji", pored ostalog apeluje da se ne izmišljaju afere i ne plaćaju pacijenti da podnose žalbe, da se u komentarima o njemu ne koriste slike članova porodice i da se ne vrši pritisak da pređe iz SPS-a u SNS. Post je dobio veliki broj lajkova, šerova i pozitivnih komentara, a dr. Radovanović kaže za naš program da je post napisao u sred noći, iz duše, i da ga raduje podrška poznanika i prijatelja.
Jug Srbije po starom pravilu ne prašta uspeh. Ja sam samo ovo stavio da bi skrenuo pažnju da se ceni rad, trud, pa onaj ko procenjuje, koji iznad mene neka proceni da li je Zoki Radovanović sa svojim timom dobro radio, ako nije, naravno, bit će neko drugi, ako jeste, bit će kako mi očekujemo, prema tome puno sreće svima, a Facebook je ili Twitter nešto su redovne komunikacije koje omogućavaju kontakt i nas sa pacijentima, a i kao što sami ste vidjeli, znači izazvalo je stvarno dosta reakcija.
Međutim, što bi se dogodilo ako bi se o svakom doktoratu, svakom unapređenju u vojsci i direktorskom mestu diskutovalo na društvenim mrežama? U razvijenim zemljama to definitivno nije praksa. Međutim, u slučaju Srbije treba imati razumevanja za potez Radovanovića, kaže Dragan Varagić, predavač na Internet Akademiji.
Ljudi imaju prava da iskažu šta žele na društvenim mrežama, to bi trebalo bude kao demokratski mediji s jedne strane. Sa druge strane, kompanije različite u Srbiji imaju razvijena pravila komunikacije na nivou šta može i kako može da se komunicira preko društvenih mreža. I sa treće strane, znači ako to ne postoji, znači čovjek u suštini može da iskaže svoje mišljenje, obzirom na političku situaciju u Srbiji vezano za zapošljavanje i sve ostalo, moje mišljenje je da je to bilo sasvim u redu da se uradi.
Ministarstvo za državnu upravu prošle godine sačinilo je strategiju za nastupanje funkcionera na društvenim mrežama sa konkretnim uputstvima. Međutim, ovaj prijedlog još uvijek se nije našao pred vladom.
Sudska hronika.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Saši Stojanoviću, osumnjičenom za prošlonedeljnu pucnjavu u bloku 45 u Novom Beogradu i njegovom pomagaču u skrivanju nakon pucnjave. Stojanović je posle pucnjave u četvrtak uveče pobegao u Soliter u ulici Jurija Gagarina, a policija je tragala za njim 18 sati.
Paljanjem roštiljske baklje u Leskovcu večeras počinje 27. Roštiljijada. I ove godine organizovano je takmičenje u pripremi najveće pljeskavice na svetu. Roštiljđije će pokušati da obore prošlogodišnji rekord. Iz Leskovca javlja Srđan Zonić.
Vagoni se spremaju duž Leskovačke široke čaršije. Start 27. Leskovačke roštiljade je na pragu. Svečano otvaranje je zakazano za večeras u 20 časova, ali je opojni miris Skara u centru Leskovca već se širi gradom, ali i šire. Organizatori procenjuju da će i ove godine Leskovačku roštiljadu posetiti nekoliko stotina hiljada ljudi, neki čak kažu čak i do 700.000. Veliki broj estradnih zvezda bit će održani tradicionalno na takmičenju u pripremanju najboljih specijaliteta za roštilja, a pravit će se i najveća pljeskavica na svetu. Također se procenjuje da će se za nedelju dana koliko traje roštiljada pojesti čak 70 tona mesa, od toga oko 35 tona brendiranog leskovačkog roštilj mesa. U svakom slučaju, roštiljada je postala pravi i prepoznatljivi turistički brend juga Srbije, tako da svi putevi, možemo reći turistički, u toku ove nedelje vode ka Leskovcu i ka roštiljadi, zbog toga dobrodošli.
Kultura.
U Novom Sadu od danas do petka traje Međunarodni književni festival. Posebna pažnja biće posvećena danskoj poeziji. Učestvuje oko 100 pisaca, prevodilaca, muzičara, glumaca i pesnika iz Srbije i evropskih zemalja. Na festivalu će biti više od 20 programa, između ostalog i čitanje poezije na Trgu Mladenaca. Američka pevačica Beyoncé osvojila je 8 MTV nagrada, uključujući i nagradu za video godine, čime je potvrdila dominaciju na muzičkoj sceni. Među dobitnicima su i Rihanna i Calvin Harris. Legendarni britanski muzičar David Bowie posthumno je dobio nagradu za umetničku režiju videoklipa Black Star.
Sport. Prvog dana US Opena Novak Đoković će u 1 sat posle ponoći igrati protiv Poljaka Jiržija Janovića. Oko 21 sat na teren će i Dušan Lajović, koji će se sastati sa Francuzom Benoit Perom. Opširnije Stevan Kovačević.
Prvi put u karijeri Novak Đoković se susreće sa dva problema istovremeno. Neugodnom povredom zgloba leve ruke, ključne za njegov izvanredni bekend, i mentalnim pritiskom zbog neuspeha na Wimbledonu i olimpijskim igrama. Zato njegov start na US Openu svi s nestrpljenjem čekamo, i Aleksandar Bolić, sportski direktor Teniskog saveza Srbije.
Nadamo se da je ta povreda sada sanirana i da će on moći da igra optimalno na US Openu.
Protivnik Đokovića u prvom kolu biće Poljak Jiří Janović, gromovit server, nekada 14. tenisa sveta, danas daleko iznad 200. pozicije, na kojoj je dospeo zbog takođe neugodne povrede.
Ne verujem da će to biti neka velika prepreka za Novaka, ali mislim da će to biti jedan dobar test za njega, da vidi u kakvoj situaciji pre svega njegova ruka, a onda posle toga i forma.
Od naših 8 predstavnika na US Openu danas će još igrati Dušan Lajović protiv favorizovanog i nepredvidivog Francuza Benoit Perra. Još jednom Aleksandar Bolić.
Perra je poznat kao igrač koji može da pobedi svakoga, ali isto tako može da igra jako loše ili izgubi od bilo koga. Nadamo se će se danas biti ta druga priča da će Turci pobediti, i to bi bilo jako lepo da krenemo prvi dan US Opena sa dve pobede.
Lajovićev meč počeće ne pre 20 sati, a Đokovićev 60 minuta posle ponoći.
Inače, Novak Đoković na najnovijoj ATP listi ima 5535 bodova više od drugoplasiranog Britanca Andija Marija. Slede Švajcarci Stan Wawrinka i Roger Federer. Viktor Troicki je 32. a Dušan Lajović 59. Na WTA listi Ana Ivanović je zadržala 31. mesto, dok je Jelena Janković 40. Prva je Amerikanka Serena Williams. Okupljanjem igrača u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi počele su pripreme fudbalske reprezentacije za start kvalifikacija za svetsko prvenstvo i utakmicu sa Republikom Irskom. Meč je na programu 5. septembra na stadionu Rajko Mitić. Selektor Orlova Slavoljub Muslin istakao je da je nacionalnom timu neophodna podrška navijača i rekao da veruje u pobedu na početku kvalifikacije.
Video sam želju naših reprezentativaca da naprave nešto, se kvalifikuju za svetsko prvenstvo i mogu da kažem, obećam prvo da ćemo 100% igrati svojih mogućnosti, a ako odigramo 100% svojih mogućnosti sve utakmice, znači možemo i da se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo.
Kaže selektor naše fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin. Opširnije o ovome i drugim vestima iz sveta sporta u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 30 stepeni, u Beogradu i Somboru 31, u Novom Sadu i Nišu 32, na Kopaoniku samo 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče na severu i zapadu moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 19 do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.